кайырлуу таңыңыз менен. Обада Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Русгидро Кыргызстан менен соттошканы калды. Маселени кантип чечиш керек?
Өкмөт менен сүйлөш керек, президент менен сүйлөш керек. Кандайдыр саясий жол менен чечиш керек.
Москвада кыргыздардын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалганы кабарланды, бирок кылмышкер деп шектелгендер бул айыпты четке кагууда.
Россияда менин практикамда мындай ситуация болгон эмес.
Коркутуп, соркуткан эч нерсе болгон эмес.
Британиялык окумуштуу маркум Стивен Хокингдин олуттуу суроолорго кыскача жооптор деген китеби жарык көрдү. Быйыл көзөткөн окумуштуу китепти аягына чыкпай калган эле. Теңиртөө аймагында малдын ылаңдары элдин шашкысын кетирүүдө. Алдыда ушул жана башка баяндардын кеңири топтомун угасыз. Бүгүн 17 октябрь, шаршемби. Оболу Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ ирандык 20 компания жана банктарга санкция киргизди. Американын каржы министрлигинин сайтында жарыяланган маалыматка караганда, Ирандын аскердик корпусунун бөлүгүн каржылоого дагы чек коюлду. Мекеме аталган бөлүктү балдарды жокер катары Сириядагы согушта колдонгон деп айыптоодо. Америкалык компанияларга кара тизмеге кирген ирандык компаниялар менен алыш бериш жүргүзүүгө тыюу салынды. Ал эми ирандык компаниялардын Кошмо Штаттардагы активдери камакка алынат. Вашингтон менен Тегерандын мамилеси быйыл майда АКШ президенти Дональд Трамп өз өлкөсү 6 тараптуу өзөктүк келишимден чыгарын жана Иранга каршы санкциялар калыбына келерин жарыялагандан кийин чыңалды. Америкалык жана Израилдик бийлик 3 жыл мурун келишим Иранга өзөктүк куралды тымызын иштеп чыгууга шарт түзгөн деп эсептейт. Тегеран бул айтылгандарды четке кагып келет. Евро биримдик АКШ менен макул болбой, санкцияларга каршы чара иштеп чыгарын билдирген. Иран өзүнүн өзөктүк куралынан баш тартса, ага карата эл аралык санкцияларды алуу камтылган келишим 2015-жылы Иран, АКШ, Франция, Орусия, Кытай жана Германиянын ортосунда түзүлгөн. Кыргызстанда улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты анын сатылып кеткен үйүн баалоо тууралуу сот чечимине каршы даттанды. Адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка билдиргендей, Калиевдин жубайына таандык мүлк быйыл апрелде сатылган. 1-май райондук соту буга чейин ал үйдү баалоого санкция берген.
Апрель айында ошол киши Айбек Калиевдин аялына таандык квартираны сатып алган. Азыр болсо мына сентябрда УКМКнын кызматкерлери келип соттун токтомунун негизинде үйдүн ичин кароо жүргүздү. Үйдү жаңы алган кишинин кызчылыгын жактап сотко берип атам арызды. Бул мыйзамсыз жана негизсиз. Бишкек шаар сотуна кайрылдым.
Айбек Калиев Бишкек жылуулук электр борборунда быйыл январда болгон аварияга жана аны модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камакка алынган. ЖЭБ боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголуп, мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, энергетика тармагындагы ишканалардын бир нече жетекчилери дагы коррупция беренеси менен айыпталып абакта отурушат. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 16 октябрдын кечинде кызматынан кеткенин жарыялады. Удаа эле декабрда кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнүн мыйзамдык жолун көрсөттү. Ага ылайык президент дароо өкмөттүн отставкасын кабыл алат, андан соң парламент 2 ирет премьерди шайлабай коюшу керек. Анан парламент тарап кезексиз шайлоо белгиленет. Парламентке кайра шайлоо өтсө гана Баркыт инкылабы толук максатына жетерин Пашинян белгилеп келет. Бул жолго парламенттеги 3 фракцияны көндүрүү үчүн узак сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Миңдеген элди көчөгө чакырып, түнү менен митинг дагы өткөрүштү. Быйыл апрелде 10 000 армениялыктар көчөгө чыгып, Серж Саркисянды кызматынан кетирген. Элди баштаган Никол Пашинян ал кыймылды Баркыт инкылабы деп атайт. Нааразылыкка Саркисяндын убадасынан тайып, президенттик мөөнөтү аяктагандан бир жума өтпөй өкмөт башчылыкка келгени негиз болгон. Бишкекте бүгүн мектеп директорлорунун кеңешмеси өтөт. Номер 25 мектепте боло турган жыйынга шаардагы мектеп жетекчилеринен тышкары билим берүү борборлорунун өкүлдөрү, жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор катышат. Анда жалпы билим берүү мекемелериндеги эреже бузуулар, рекетчилик, калайман мушташ, үстөмдүк өкүмзордуктун алдын алуу талкууга алынат. Бул көйгөйлөр 12 октябрда номер 47 мектептин 8 классынын окуучусу урток моко кабылып ооруканага түшкөндөн кийин күн тартибине чыкты. Териштирүүдө ал бала дүкөнгө оратып жолдо турган 9 классынын окуучусуна ийини тийип кеткени үчүн токмок жегенин айткан. Ленин райондук милициясы бул окуяга байланыштуу бейбаштык жана опуз алуу беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Сауд арабиялык журналист Жамал Хашогинин тагдыры боюнча сүйлөшүүлөнүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Сауд Арабиясынын падышасы, ички иштер министри жана такты мураскору менен жолукту. Майк Помпео 2 октябрдан бери дайыны чыкпай жаткан журналист Жамал Хашоги жөнүндө сүйлөшкөнү Эр Рияд кабарган. Андан кийин окуя болгон Түркияга жөнөмөкчү. АКШ эгерде Сауд Арабиясы журналисттин жоголушуна тиешеси бар болсо, катаал жазага туш болорун билдирген. Эр Рияд бул ишке аралашпаганын билдирип, опузага же жазага эки эсе кубаттуу жооп кайтарарын эскертүүдө. Акыркы жылдары падышалыктын бийлигин сындап жүргөн Хашоги Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирген бойдон дайынсыз. Аларда түрк атайын кызматтары Хашоги өлтүрүлгөнүн денеси кескиленгенин билдирип жатышат. Бишкекте бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин экономика министрлери жолугушат. Экономика министрлиги билдиргендей, мындай жолугушуу бүгүн 8-нчи жолу өтмөкчү. Ага Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Венгрия, Азербайжандын жана Түрк кеңешинин катчылыгынын өкүлдөрү катышат. 16 октябрда түрк тилдүү мамлекеттердин экономикалык кызматташуу боюнча жумушчу тобунун 10-нчу жыйыны өткөн. Экономика министрлеринин бүгүнкү отурумунда инвестициялык климатты жакшыртуу, соода жана ишкердик тармагында өз ара кызматташтык талкууга алынат. Быйыл сентябрда Ысык Көлдө өткөн мамлекет башчылардын саммитинде айтылган маселелердин аткарылышы дагы каралмакчы.
Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз azattik.org бул сайттан биздин радионо онлайн угушуңуз деле мүмкүн. Эми аба ырайы тууралуу маалымат угуңуз. Кыргызстанда бүгүн мезгил менен кар аралаш жамгыр жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт, тызымдарга жана бактарга суу кар жаушат, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, абанын табы. Чүй, Талас, Нарын жана Ысык Көл райондорунда +5, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында +9, бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, 3 градус жылуу болот. Толкунуңузда Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, эми баяндарга өтөбүз. Орусиянын Рус гидрокомпаниясы жогорку Нарын каскады долбооруна байланыштуу 37 миллион долларды өндүрүү үчүн Кыргызстанды сотко берди. Компания жетекчилиги Гага сотунда бул ишти карай турган курам аныкталганын, азыр соттун иши башталарын күтүп жатканын айткан. Анын Кыргызстанга кесепети кандай болот? Кыргыз өкмөтү кандай аракеттерди көрүп атат? Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Рус гидранын төрагасы Николай Шульгинов сентябрда Орусиялык ведомости гезитине маек берип, Гага сотунда бул ишти карай турган курам аныкталганын, азыр компания соттун иши башталарын күтүп жатканын айткан. Шульгиновдун айтымында буга чейин Кыргызстан менен болгон сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан эмес. Конструктивдүү сүйлөшүүлөргө компания даяр экенин, бирок аларга Кыргызстан макул болбой жатканын билдирген. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Муратбек Азимбакиев Орусиянын Рус гидрокомпаниясы 37 миллион доллар өндүрүү үчүн Кыргызстандын үстүнөн Гага сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала электигин Азатка билдирди.
Аны биздеген жана силердей эле эмеден көрдүк, биздин массалык маалымат каражаттардан. Мындай пока мен эчтеке деп азыр силерге айта албайм, мындай жок мындай маалыматчы.
Ал эми Улуттук энергохолдингдин жетекчиси Азамат Абдыкадыров Рус гидро Кыргызстандын эл аралык аудит өткөрүү сунушуна көнбөй жатканын Азаттыкка айтты. Ал аталган компания Гага сотуна кайрылганы тууралуу маалыматты тастыктап, сүйлөшүүлөр уланып жатканын, бул үчүн атайын мекеме аралык комиссия иш алып барып жатканын белгиледи. Бул багытта талашты жөнгө салуу боюнча мекемелер аралык комиссия 2016 жылы түзүлгөн. Анын айтымында 1.5 ай мурда аталган компаниянын өкүлдөрү Кыргызстанга келип кеткен.
Мындай иштер всегда сүйлөшүүлөр менен чечкен жакшы болот да, оңго болот да. Абдан сүйлөшүүлөр сөзсүз керек. Биз болсо өзүбүздүн сунушубузду даярдайбыз, беребиз өзүбүз тараптан. Алардын сунушу ошол болсо, өзүңөрдүн долларыңарды окупать этип, анан кийин чеч маселени өзүңөр чечиш керек дегенди атат да, бизге акчасын төлөп берме дегендейчи. Чыгым болгон чыгымдардычы. Бул деген мындай да, эки Верхний Норильск каскад заводу, бул жерде деген эки тараптан 50% кыргыз тарап, анан электр станциялар тарабынан, анан Рус гидро тарабынан 50%тен закрытое акционерное общество түзгөн да. Ошол өзүңөрдүн долларыңарды алгыла деп атат да бизге, например. Ал где то 2.5 миллион сом турат да. Бирок эгерде ал долларын биз алсак, анда биз ошо кемеге тигүү милдеттердин баарын алып калган болобуз. Ошон үчүн бул маселе чечилбей турат.
2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбарата бир жана жогорку Нарын ГЭС каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Камбаратанын НТРАО ишканасы жогорку Нарын ГЭСтер каскадын Рус гидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын айтып, аны төлөп берүүнү талап кылып келет. Кыргыз тарап жумушчулардын жатаканасына, башка ал жерде эч нерсе курулбаганын жөө келтирип, жетке кеткен чыгынды аныкташ үчүн эл аралык аудит өткөрүүнү сунуш кылган. Орусияга көнгөн эмес. Жогорку кеңеште да бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, эл өкүлдөрү курулушка кеткен каражаттар 2-3 эсе кымбат эсептелген деген бүтүм чыгарган. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул ишти сотко жеткирбей чечүү зарыл экенин белгилеп жатат.
Бир гана жолу бар, келишимдерди сүйлөш керек, башка өкмөт менен сүйлөш керек, президент менен сүйлөш керек, кандай бир саясий жол менен чечиш керек. Экономикалык бирикмеде отуруп турган соттошсок жакшылык эмес да бул. Бул Русгидро деген мамлекеттик компания. Демек мамлекет таасир берип атты аларга. Өкмөтү. Бизде чоң миллиарддаган долбоорлор болуп атса, Кыргызстандан 1 миллион калк иштеп атса, келечегибиз чоң иштеп атсак, 37 миллион токтоттуга деп айтышым мүмкүн да. Келечекте кандайдыр бир долбоорлорду иштетип чыкканда ушул чыгарышаларды кандайдыр ортодон чыгарып жатса болот.
Эксперттер арасында эгер сот болсо, Русгидро утуп чыгат деген пикирлер арбын. Ал эми энергетиктер келишим эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөндүктөн ГАГА сотуна кайрылууга негиз жок болгонун да айтышууда. Көз карандысыз эксперт Каныбек Оморов Оолу жогорку Нарын гестер каскатына жумшалды деген каражаттын так суммасын аныктап алуу зарыл деген пикирде. Бул үчүн аларды эл аралык аудиттен өткөрүүгө көндүрүш керек.
Кетирилген чыгымдар такталып туруп, ошол жаңы инвесторго өтүш керек да, бул жерде Кыргызстан эчтеке төлөбөш керек, бул менин түшүнүгүмдө. Мисалы, орус тарап өзлөрү биринчи жарыялады, чыгабыз, акчабыз жетпейт, инвестиция кыла албайбыз деген маалымат кеткен. Андан кийин могу Кыргызстан тараптан болгон кадамдарды баягы юридикалык жагын караш керек да, анын кызыкчылыгын коргогон бир экономисттер менен юристтер чогуу отуруш керек да, чыны менен чыгым канча болду. Ошондой болгондо дагы эми мындай федералдык практикада менин түшүнүгүмдө муну Кыргызстан төлөбөш керек да, эмне үчүн муну биз өзүбүз алдыга созунуп моюнга алганбыз да, учурунда ушуну төлөйбүз деп ошол жагы да түшүнүксүз болуп калган да мага.
Русгидродон кийин Кыргызстан былтыр жайында чехиялык Legalas Trading компаниясы менен жогорку нарын гестер каскатын жана 10 чакан гес куруу боюнча келишим түзгөн. Өкмөт чехиялык ишкерлер Кыргызстандын Русгидрого болгон карызын төлөй турганын жарыялаган. Legalas келишимдин шарттарын аткара албай кыргыз тарап андан да кол үзгөн. Азыр ушул долбоор боюнча кызыккан инвесторлор бар экени айтылганы менен кайсы жактан кандай шарттагы сунуштаган компаниялар келип атканы ачык айтылбай жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусиядагы өкүлчүлүгүнө таянып, Москвада кыргыздардын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалганын кабарлады. Орус калаасында мекендештерди карактоого шектелген Мадияр менен Аскар деген кимдер? Бул окуянын чоо жайы Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жандыбек кызынын баянында.
15-октябрда Кыргызстандын ички иштер министрлиги Москвадагы өкүлчүлүккө таянып, Орус калаасында мекендештерди талаптоого шектүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын кабарлады. Расмий мамлекеттик орган Орусияда кармалды деген кыргызстандыктарга тергөө иштери аяктап, сот өкүмү чыга электе эле аты жөндөрүн атап, сүрөттөрүн таркатып, бүтүндөй Кыргызстанга аларды кылмышкер кылып жарыялады. Кыргызстандын Москвадагы ИИМнин өкүлчүлүгү кылмыштуу топ деп бутага алган Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Аскар болсо, өздөрүнө коюлган кинелер боюнча ак экендиктерин, эч кандай кылмыштуу топторго тиешеси жоктугун айтууда. 15-октябрда ИИМ таркаткан билдирүүдө алар камакта деп айтылган менен биз алар иш ордунда Москвадагы таксопарктардын биринде таптык.
Биздин эч кандай алдыга тиешеси жок. Өздөрү эле чыгарылган эмелери булардын. Биздин ошол Кыргызстандын МВДсын представителин бердегилер. Бул жерде водителдер менен иштешебиз, машина өрөбүз.
Офисте отурасыз.
Офисте отурабыз, ушул жерде жумуш кылабыз.
Алгачкы жолу 25-26 жаштагы кыргыз жарандары Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Арстан Москвада мекендештерге кордук көрсөтүп жатат деген ИИМ өкүлчүлүгүнүн билдирүүсү ушул жылдын июль айында жарыяланган. Москванын кылмыш жазыктык издөө ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сергей Кузьмин бөлүмдүн кызматкерлери менен бирдикте чоң операция уюштурулуп, жогоруда аты аталган экөө баш болгон 8 адам камакка алынганы кабарланган. Бирок уюшкан кылмыштуу топ деп кармалган 8 кыргызстандыктын 6 ошол жерден эле бошотулган. Бир гана Касымбеков Мадияр менен Абдельманап улу Арстан Орусиянын кылмыш кодексинин 163-чү беренесинин 2-чү бөлүгү акча өндүрүү боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. 2 күндөн кийин алар тергөө изоляторунан талап кылынган учурда тергөөчүгө келүү милдети. Орусча айтканда обязательство явка менен бошотулушкан. Октябрда Касымбеков Мадияр менен Абдельманап улу Арстанды Москвадагы ИИМ өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен орус полициясы 2-чү жолу камакка алган. Бул сапар алардын кармалышына Орусиянын кылмыш кодексинин 303-чү беренесинин 2-чү бөлүгү бейбаштык самоуправство боюнча козголгон иш негиз болгон. Бул коргоо чарасы боюнча өткөн соттун жүрүшүндө прокурорлор айыпталуучулардын күнөөсүн тастыктаган далилдердин жетишсиздигин белгилешип, аларды камакка калтырууга негиз жоктугун айтышкан. Сот бул жагдайларды эске алуу менен аларды сот залынан коюу берген.
Россияда менин практикамда мындай ситуация болгон эмес, чтобы сот отурумунда тергөөнү прокурор колдобой койгонуна. Колдобой койгонун дагы бир себеби ушул доомат кылынып жаткан кылмышта далилдери жок деген позиция менен колдобой койду да. Өзүңүздөр көрөсүңөр, вот колумда соттун чечими да турат. Ошол соттун чечимдерине карата бул биздин мекендештердин күнөөсү жок да.
Деген менен Москвадагы ИИМ өкүлдөрү аталган жарандарга каршы көрсөтмө арыз бар экендигин, арыздардын саны жана кимдер тарабынан жазылганын тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн ачыктай албастыгын айтууда. Касымбеков менен Абдельманап уулу өз тарабында арыз жазган эки баланын атын аташып, алар менен бирге бир топко чогуу иштешкенин, ортодогу талаш тартыш, унаа ижарасы боюнча карыз менен пайда бөлүшүүдөн чыкканын айтышат.
Октябрда арыз жазган 60 уулу Канат менен классташым болот. Экөөбүз биз 4-чү класска чейин жоголканбыз. Анан бул жака келгенде мен өзүм аэропорттон тосуп алып квартирага жайгаштырып жумуш таап берген болчу биздин жумушка.
Силер акчаны эмне
25 000 30 000 чейин арыз болчу.
Эмнеге карыз болчу?
Машинасына, арендасына, анан штрафтарга.
Анан ошондо долбаганда кантип долбаганар эле? Сабапсыз долбаганар эле?
Жок, бизде бүт далилдер бар. Биз телефон чалган, мен записьтерим бар, ага мен голосовой сообщение жибергем. Коркутуп, соркуткан эч нерсе болгон эмес.
Эки иште тең Касымбеков Мадиярдын адвокаты болгон Мирбек Токтошев Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү уюштурган эки камоодо тең кылмыш иштери козголгон менен Касымбеков менен Абдельманап уулуна Москвада тергөөчүлөр алигиче айып угуза электигин белгилейт.
Арызды териштирип жаткан маалда оперативдик сотрудниктердин рапортуна жараша ал жерде вымогательство болуп жаткан, бирок ошол эле маалда иште болсо самоуправство менен козголуп жатышат да.
Токтошев Москвадагы өкүлчүлүктүн кыргыз жарандарын айыптоолору боюнча Кыргызстандын ички иштер министрлигинде атайын комиссия түзүлүп, карап чыгышы керек деген ойдо.
Мыйзамдуу мыйзамсыз деп так айта албайм, анткени ал көргөзүлгөн азыркы айтылып жаткан маалыматтар да текшерилиш керек. Мен ойлойм, атайын бир кандайдыр бир комиссиябы же ички иштер министрлиги катары өздөрүн тергөө иштерин жүргүзүп, өзүлөрү бир сыйра карап чыгыш керек.
Ал эми Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы полковник Раим Салимов өкүлчүлүк кылмыштуу топ деп кармаган балдардын улам эркиндикке чыгып кетип жатканын орусиялык тергөөчүлөрдүн ишинин шалаакылыгы дейт.
Биринчисинде кармалган кое бердиңер, экинчисинде да кармалып атат, кайра кое берип атасыңар. Ушунун негизинде дагы ушуну жакшылап текшергиле деп биз коюп атабыз. Себеби бизге арызды жазып бергенден кийин, тияк арызды катталгандан кийин биякта уже территориальный подразделение следственных оперативных мероприятияларды өткөрөт. Ага биз тиешебиз жок.
ИИМдин Москвадагы өкүлчүлүгү кылмыштуулуктун уюгу деген МКТ таксопаркынын ээси Бакытбек Раздакулов учурда болуп жаткан окуяларга аң таң. Күтүүсүз коноктор бул жайга 9 октябрда кирип келишкен.
Бул жерге келген балдарды ни за что эле мыйзамсыз эле уруп буларды алып кетип, булар кошо мен да калып барып камашты. Силер бандитсиңер, силер ограбить этесиңер дейт. Бул деген эч кандай доказательство жок да. Сотко алып барса бул прокурор менен сот күлөтпөйбү? Бул эч кандай эле доказательство жок. Эмне алып келдиң?
ИИМдин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн көрсөтмөсү менен Орусиянын күч органдары таксопаркты күтүүсүз басып, ишкананын унаалардын документтерин текшерүүгө алып, кызматкерлерине улам жаңы кылмыш иши козголуп жатканынан ал жайда иштеген кыргызстандык айдоочулар терең бушайман.
Мисалы мен уккан жокмун андай нерсени. Булардан уга элекмин дагы, көрө элекмин дагы андай. Буларда аябай көп окуя болот ошентип. Машинаны арыз болуп туруп, таштап туруп качып кеткендер болот.
Мен 5 жылдан бери көрбөйбү. Жүрөгүм мына балдарсы мен мына Мадиярды мен кабыл баланы. Жүрөгүм кап сүрөгүн
Ал эми Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү тергөө бүтүп сот өкүмү чыга электе эле Москвадагы кылмыштуу топ деп жарыялап жиберген Касымбеков Мадияр менен Абдельманап уулу Арстан Орусиянын кылмыш процессуалдык кодексинин 14-чү беренеси күнөөсүздүк презумпциясы боюнча азыр айыпсыз. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Арменияның премьер-министрі Никол Пашинян қызматынан кеткенін жариялады. Қырғызстанның ұлттық энергохолдинг компаниясының мұрдағы жетекшісі Абек Қалиевтің адвокаты анын сатылып кеткен үйін баалоо туралы сот шешіміне қарсы даттанды. АКШ Ирандыктагы 20 компания жана банктарга санкция киргизди. Сауд Арабиялык журналист Джамал Хашогинин тагдыры боюнча эл аралык сүйлөшүү уланууда. Бишкекте бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин экономика министрлери жолугушмакчы. Бул жана башка кабарлар сайтыбыздан дарегибиз Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп атам. Алдыда эмне эл аралык баян. 16 октябрда британиялык окумуштуу маркум Стивен Хокингдин олуттуу суроолорго кыскача жооптор деген китеби жарык көрдү. Быйыл жазында көзөткөн окумуштуу китепти аягына чыкпай калган эле. Илимпоздун балдары анын буга чейин жарыялана элек эмгектери менен толуктап китепти чыгарып бет ачарын өткөрүштү. Анда Кудай барбы? Кара тоңгуюктун ичинде эмне бар? Ааламда жерден башка жакта жашоо барбы деген суроолорго Хокинг өз жоопторун калтырган. Британияда жарык көргөн китеп тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Кудай барбы? Кара тоңгуюктун ичинде эмне бар? Келечекте алдын ала биле алабызбы? Жерде жашоо дагы канча уланат? Ааламда жерден башка планеталарда жашоо барбы? Жасалма интеллект бизден ашып өтөбү? Ушул жана башка суроолор британиялык окумуштуу Стивен Хокингге анын «Убакыттын кыска тарыхы» деген аталыштагы китеби 1988 жылы жарык көргөндөн тарта тынбай берилип келген. Окумуштуу элге жеткиликтүү жана жөнөкөй жоопторду берүү максатында былтыр «Улуттуу суроолорго кыскача жооптор» деген китебин баштаган. Бирок ал көзү өтүп кеткенине байланыштуу эмгегинин аягына чыкпай калган. Китептин бет ачар азими 16 октябрда Лондондагы Улуттук музейде өттү. Иш чарага Илимпоздун туугандары, балдары, достору, аны менен бирге иштеген кесиптештери жана студенттери катышышты. Хокингдин кызы, атасы китепте ааламдагы оор процесстерди адамдарга жөнөкөй тил менен кызыктуу кылып түшүндүрүп бергенге аракет кылганын айтты.
The most important question to him would have been...
Менин жоопторумду адамдар түшүнүшөбү, кабыл алышабы деген суроо ал үчүн баарынан маанилүү болчу. Бул китепте адамдар чоң суроолоруна жооп алгысы келет деп айткан жана ал үчүн элдин суроолоруна жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып жооп берүү маанилүү болчу, деди Люси Хокинг. Кудай жок, ааламды эч ким башкарбайт. Хокинг эл эң эле көп кызыккан суроого мына ушундай жооп берген. Анын айтымында ааламдагы кубулуштарды табият мыйзамдарына таянуу менен гана түшүндүрсө болот жана бул жерде эч кандай кудайдын тиешеси жок. Атактуу физик ошондой эле өз китебинде келечекте адамдар организминин ар кандай сапаттарын жакшыртуу үчүн акчага ДНКсына өзгөртүү киргизип алышат деп кооптонот. Хокинг келечекте мезгилдер арасында саякаттоо мүмкүн экенине ишенет. Ал ошондой эле алдыдагы 100 жылда күн системасынын ар кайсы бөлүгүнө кең кесирги саякаттоо мүмкүн экенин айтат.
From an enormous range of different areas.
Окумуштуу иликтеген кеңири диапазондогу багыттардын баардыгы бул китепте аз-аздан камтылыптыр. Ошондуктан ал калтырып кеткен илимий мурас баа жеткис деп айтар элем, дейт Хокингдин кесиптеши профессор Фэй Доукер. Эми калган суроолорго Хокинг мындай деп жооп берген. Баары эмнеден башталган? Катуу жарылуудан. Келечекте алдын ала айтуу мүмкүнбү? Бул абдан оор. Кара туңгуюктун ичинде эмне бар? Эгер сизди кара туңгуюк соруп кетсе, сиз спагеттиге айланып калышыңыз мүмкүн. Амиотрофиялык склероздон жабыркаган Стивен Хокинг 21 жашынан тартып майыптын арабасында отурган. 1963 жылы дартынан улам дарыгерлер анын 2,5 жылдык өмүрү калганын эскертишкен. Ага карабастан профессор илимге сүңгүп, 2 ирет үйлөнүп, 3 балалуу болгон. Окумуштуу ааламдын келип чыгышын изилдеген. Анын ичинде кара туңгуюктар теориясы тууралуу көптөгөн ачылыштарды жасаган. Ал татаал кубулуштарды карапайым элге жалпак тил менен түшүндүрүүгө умтулган. Убакыттын кыскача тарыхы китеби аны 30 жыл мурда дүйнөгө тааныткан. Стивен Хокинг 12 окумуштуулук даражага, көптөгөн сыйлыктарга, наамдарга ээ болгон. Ал быйыл 14 мартта 76 жашында дүйнө салган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктүрүп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Мал киндиктүү теңиртүү аймагында малдын маалы менен чыккан кутурма, карасан, шарп, гүл өңдүү ылаңдары жергиликтүүлөрдүн шаштысын кетирүүдө. Нарын облустук бийлик этти сыртка экспорттоо аркылуу элдин турмушун жакшыртабыз деген малдын ылаңын алдын алуу жаатында кандай чараларды көрүп атат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Нарын районунун Ташбашат айылындагы ири мүйүздү жандыктан чыккан карасан ылаңынан бир топ мал өлдү. Райондук ветеринардык бөлүмүнүн башчысы Тазабек Мамыров малдан илдет чыкканы айылга убагында чектөө киргизип, башка жандыктарга толугу менен вакцинация жүргүзүлдү дейт. Ошол эле убакытта Мамыров карасан ылаңы өтө коркунучтуу оорулардын катарына кирбестигин айтты.
Эми бул карасан оорусу өзү почвенный оору деп коет, жер кыртысында калып калган нерселер, ошо мал боттогондо жугуп анан ошондон жугат да. Ал эми ошол ооруган мал болсо жайында туулган, май айында туулган, май айын июнь айында туулган жайлоодон туулган торпок болот да. Анан ошонун негизинде ал келип биякта күзгү вакцинация болгучак чейин ошо жугуп калып ооруган. А так азыркы күндө баардык ветеринардык санитардык эрежелердин баары аткарылып, Ташбашат айылындагы ошол тегеректе баардык малдардын вакцинация болбогон малдардын баары вакцинацияланды да.
Мамыров нарында эпизоотиялык кабал туруктуу деп ишендирди. Бирок ушул жылдын жазында эле Атбашы районунун Артпа жайлоосунан кутурма ылаңы катталып 50 кой кырылган. Буга жергиликтүү бийлик кутурган карышкыр койго кол салганда мал ээси убагында ветадистерге билдирбей койгон деген бүтүм чыгарган. Малдын бул ылаңы тоолуктардын чөнтөгүнө бир топ эле чыгым алып келди. Базарда малдын баасы кескин төмөндөп, эмгегибиз акталбай калды деген малчыны четтен тапса болот. Мындай көрүнүштөн улам эл колундагы малынын саламаттыгына өзгөчө көңүл буруп калды дейт Атбашы районунун тургуну Оюнбек Жумабаев.
Мурдал мал эле сайтчу эмес, азыр милдеттүү сайылгыла деп атат. Справкага мол мол ооруга вакцинация болду деп жазат да азырчы. Мурун деген бит неме жок болчу да справкачы. Койго эме бербейт, справка албайт да. Коробка деген массовый өлөт, гүл деген массовый өлөт, корккондон сайдырат. Кутурма да жаман экен, ала сайдырат, болду үчөөнө сайдырат.
Нарын облусунда малдын шарп, кутурма сыяктуу 5 ылаңына мамлекет тарабынан бекер вакциналар берилет. Малдын ээлери болсо эмдөө жүргүзгөн ветадистин кызмат акысын төлөөгө милдеттүү. Этти бир гана азык катары эмес, тиричиликтин каражат булагы катары колдонушкан. Теңир тоолуктардын жашоо турмушун жакшыртуу максатында эттин баасын көтөрүп, сыртка экспорттойбуз деген нарындын бийлигинин дымагы азыркыга чейин ишке ашпай келет. Маселен, өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов жыл башында Түркиянын Кастамону шаарына барып нарынга эт комбинатын куруу боюнча макулдашып келгендигин шаардана кылган. Эми жакында эле Чек Республикасынын ишкерлери менен бирдикте дагы бир комбинат куруу убадалар болгондугун айтты. Бирок бул убадалар азырынча малчынын көңүлүн көтөргөн сөз боюнча гана калууда.
Биринчи экспорттордон мурун ошо биздин малдарыбыздын ден соолугун карап, ошолорду бир жакшынакай бир таза эттерди ошол чыгарганга ошол боюнча дагы мына биз ветклиникаларды куруп атабыз. Бүгүн 63 айыл өкмөтүндө 35 ашык ветклиника курулду, дагы курулуп жаткандар бар. Биз ошону колго алалы деп атабыз, ошо малдын ылаңдарын жоюу боюнча. Ошол убагында вакцинацияларды жасап, күз жаз дегендей дары дармектердин убагында бүт берчүсүн берип, сайчусун сайып, мына ушундай иштерди жүргүзүп атабыз азыр. Бул боюнча дагы мына көзөмөлгө алып.
Кайпов учурда ички инвесторлордун жардамы менен Нарын шаарына жана Кочкор районуна сүттү кайра иштетүүчү заводдор курулуп жаткандыгын билдирди. Алар кийинки жылдын алды менен ишке берилери күтүлүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Музыка. Ошентип, октябрдын ортосунда эле Кыргызстанда кар жаап койду. Синоптиктер бүгүн деле көпчүлүк аймактарда жаан чачын болоорун маалымдап атышат. Күзгү түшүм жыйнала электеги аба ырайынын бул эркелиги дыйкандардын шашысын кетирип турган кез. Азаттык радиосунда бүгүн кечки эфирде апталык баяндар топтомунда айыл чарбасындагы жыйым теримдин абалы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жер жерлердеги көрүнүштөр, жыйым теримдин жыйынтыктары, өксүктөр жана сабактар тууралуу айтып беребиз. Программа кечки саат 6:30 обого чыгат. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Таңыз менен Азаттык радиосу 17 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Ушул күндөрү Кыргызстандын тышкы иштер министрлигиндеги абал коомчулуктун көңүл борборунда. Тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча айыптоодон улам башкы дипломат Ирлан Абдылдаев кызматтан кетсе, Түштүк Кореядагы мурдагы элчи Кылычбек Султан чет өлкөдөн башпаанек сураганын жарыялады. Мындай кырдаалда министрлик оронго көрсөтүлгөн жаңы талапкердин ысымы дайым болду. Тышкы саясат мекемесинин айланасындагы кырдаал эмнеден кабар берет? Дипломаттык этиканы этика менен жоопкерчиликтин эстен чыгышына эмне себеп болууда? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүнүн өзөгүн мына ушул суроолор түзөт.
Биздин өлкө эки жолу чоң сыноодон өттү. Мына ушулардын баягы алакасы тийбей койгон жок.
Кеп анда эмес, кеп моральный жагынан болот.
Жалгыз эле бул министрликте эмес, жалпы саясат мүчүлүштүктөр өтө көп да.
Мунун баарын бир аздан соң угасыз. Азыр болсо Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Саламатсызбы? Сауд Арабия журналист Жамал Хашогиндин дайынсыз жоголушун иликтөөгө чакырды. 16 октябрда АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Эр-Риядта Сауд Арабия бийлиги менен жолукту. Помпео Сауд Арабия бийлигин сындап жүргөн журналисттин тагдырын талкуулоо үчүн Эр-Риядка шашылыш барып, падыша Салман Аль-Сауд жана мураскер ханзада Мухаммед бин Салман менен сүйлөштү. Жолугушуудан кийин мамлекеттик катчы журналисттерге маалымат берет деп күтүлүп жаткан, бирок АКШнын мамлекеттик департаменти сүйлөшүү жыйынтыгы тууралуу кыскача гана маалымат таратты. Анда Сауд Арабиянын падышасы жана ханзада Хашогинин жоголушу кылдат иликтениши керектигин айтканы белгиленген. Помпео Сауд Арабиядан кийин окуя болгон Түркияга барат. АКШ эгерде Сауд Арабиясы журналисттин жоголушуна тиешеси бар болсо катаал жазага туш болоорун билдирген. Эр-Рияд бул ишке аралашпаганын, опузага же жазага экисе кубаттуу жооп кайтарарын эскертүүдө. Акыркы жылдары падышалыктын бийлигин сындап жүргөн Хашоги Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирген бойдон дайынсыз түрк атайын кызматтары Хашоги өлтүрүлгөнүн денеси кескиленгенин билдиришти. 15 октябрда консулдукка кирген түрк иликтөөчүлөрү буга далил боло ала турган кан же башка заттын издерин издеп жатышат. Кыргызстан улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты анын сатылып кеткен үйүн баалоо тууралуу сот чечимине каршы даттанды. Адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка билдиргендей, Калиевдин жубайына таандык мүлк быйыл апрелде сатылган. 1-май райондук соту буга чейин ал үйдү баалоого санкция берген. Калиев Бишкек жылуулук электр борборунда быйыл январда болгон аварияга жана аны модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында камакка алынган. ЖЭБ боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголуп, мурдагы премьер министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, энергетика тармагындагы ишканалардын бир нече жетекчилери дагы коррупция беренеси менен айыпталып абакта отурушат. АКШ ирандык 20 компания жана банктарга санкция киргизди. Американын каржы министрлигинин сайтында жарыяланган маалыматка караганда, Ирандын аскердик корпусунун бөлүгүн каржылоого да чек коюлду. Мекеме аталган бөлүктү балдарды жоокер катары Сириядагы согушта колдонгон деп айыптоодо. Америкалык компанияларга кара тизмеге кирген ирандык компаниялар менен алыш бериш соода жүргүзүүгө тыюу салынды, ал эми ирандык компаниялардын Кошмо Штаттардагы активдери камакка алынат. Вашингтон менен Тегерандын мамилеси быйыл майда АКШ президенти Дональд Трамп өз өлкөсү 6 тараптуу өзөктүк келишимден чыгарын жана Иранга каршы санкциялар калыбына келерин жарыялагандан кийин чыңалды. Америкалык жана Израилдик бийлик 3 жыл мурун келишим Иранга өзөктүк куралдуу тымызын иштеп чыгууга шарт түзгөн деп эсептейт. Тегеран бул айтылгандарды четке кагып келет. Бишкекте бүгүн мектеп директорлорунун кеңешмеси өтөт. Номер 25-чи мектепте болуп турган жыйынга шаардагы мектеп жетекчилеринен тышкары билим берүү борборлорунун өкүлдөрү, жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор чакырылган. Анда жалпы билим берүү мекемелериндеги эреже бузуулар, рекетчилик, калайман мушташ, үстөмдүк өкүмзордуктун алдын алуу талкууга алынмакчы. Бул көйгөйлөр 12 октябрда номер 47-чи мектептин 8-чи классынын окуучусу Уртокмокко кабылып, ооруканага түшкөндөн кийин күн тартибине чыкты.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит Орг сайтында. Эми талкууга өтөбүз. Ушул күндөрү Кыргызстандын тышкы иштер министрлигиндеги абал коомчулуктун көңүл борборунда. Тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча айыптоодон улам башкы дипломат Эркин Эрлан Абдылдаев кызматтан кетсе, Түштүк Кореядагы мурдагы элчи Кылычбек Султан чет өлкөдөн башпаанек сураганын жарыялады. Мындай кырдаалда министрлик орунга көрсөтүлгөн жаңы талапкердин ысымы да дайын болуп калды. Тышкы саясат мекемесинин айланасындагы кырдаал эмнеден кабар берет? Бул суроого эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, мурдагы элчилер Бактыгүл Каламбекова менен Кубан Мамбеталиев, Серепи иликтөө борборунун башчысы, тышкы саясат боюнча адис Искендер Орман уулу катышты, модератор Бакыт Асанов.
Анда эмесе, урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазылык билдирем. Талкуубузду баштайлы. Мына акыркы учурда тышкы иштер министрлигинин айланасындагы абал абдан көп окуялар орун алды. Министрликтеги абалды коопсуздук кеңеши дагы текшерип чыгып, министр Эрлан Абдылдаев кызматтан кетти. Ушул эле окуялардын фонунда Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчиси Кылычбек Султан дагы иштен алынып, ал андан ары башка өлкөдөн башпаанек сурарын жарыялады. Деги эле ушул дипломаттардын айланасындагы тышкы иштер министрлигиндеги абал эмнеден кабар берүүдө? Бактыгүл айым, сизден баштайлы кепти.
Жакшы болот. Биринчиден ушул мынабул жалпы тышкы саясат системасында, айрыкча улуттук дипломатиянын тармагында азыркы учурда бир сыноо, татаал сыноолордун бири мезгили болду. Өзү дипломатиянын тарыхында, биздин тарыхыбызда, жаңы тарыхыбызда мындай биринчи жолу болуп атат десек болот. Мен эми тышкы иштер министрлиги түзүлгөн жылдардан бери иштеген дипломаттардын катарында болгон үчүн муну толук жоопкерчилик менен айта алам. Бирок мен муну мындай деп айтат элем да, сөздүн башы болуш үчүн бир күн бирдеме башталыш керек да. Ага, система түзүлүп атат. Биздин өлкө эки жолу чоң сыноодон өттү, даже үч жолу сыноодон өттү. Мына ушулардын баягы залакасы тийбей койгон жок. Тышкы саясат, тышкы саясатта сырттан келген кишилер иштебейт ал жерде. Ушул жерде ушул элдин боорунан өсүп чыккан, сорулуп чыккан уул кыздар иштешет. Коомдо кандай оң же терс көрүнүштөр болуп атса, ошолордун баардыгы кандайдыр бир негизди тилекке каршы өзүнүн чагылдырмасын ушул жактан көрөт да, чагылышы мүмкүн. Анан эки жолку мынабул олку солкулардан, катуу окуялардан кийин, андан кийин биз мына парламентардык системага өтөбүз дедик. Ошого өтүп атабыз, кадам таштап атабыз. Кээ бирлер болбойт экен дегендер бар, жок муну улантышыбыз керек дегендер бар, кээ бирлер бул эмне экенин түшүнбөгөндөр бар. Мына ушул жанагы өткөөл мезгилдин бир көрүнүшү да, ошол көрүнүшү, ушул өткөөл мезгилдин сыноосуна бул системанын ыңгайлаша албагандыгынын көрүнүшү деп айтат элем мен.
Кубан мырза, сиздин фикириңизде акыркы ушул министрдин айланасындагы элчинин башпаанек сурашы боюнча тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр тууралуу дооматтардын айтылышы, булардын баары эмнеден кабар берүүдө?
Бул коррупцияга тиешелүү маселени биз тандабайбыз, анан органдар бар да, органдар бар тиешелүү. Жоопту. Анан башкасын болсо, эжекең айткандай, бул биринчи жолу болуп атат биздин дипломатиянын тарыхында. Башпаанек сураган бул политический убежище деп коет да. Эми башка жерде мындай боло берген, бул дүйнөдө биринчи жолу эмес да, башка мамлекетте боло берген. Себеби болсо керек дейм да, аны териштирип, аны тиги кийин билинет, кийинчерээк билинет коелу.
А мисалы ошол дипломаттар үчүн бул эми баягы өлкөнүн тышкы саясаттагы жүзү да, туурабы? Дипломаттар, министрлик да, мына ушундай окуянын орун алышы бул өлкөнүн кадыр баркы үчүн дагы кайсы бир деңгээлде?
Өлкөнүн кадыр баркы үчүн мындай да, мамлекеттин башчысы алмашкандан кийин дипломаттар өз ыктыяры менен кетип калыш керек болду. Себеби ал жанагы верительный грамота деп коет, ишеним кагаз. Ошону кызматтан бийликтен кеткен президенттин атынан Атамбаевдин атынан беришкен. Ал бүткөндөн кийин анан заявление жазып эле кете бериш керек. Мына бүттү, мен бул ишеним кагаз боюнча иштейм, бүттү. Болду. Жаңы президенттен алыш керек да, жаңы президент жаңы ишеним кат бериш керек. Ну, верительный грамотанын кетиш керек башкалар. Балким ошого кайта берип коет, башкага берип коет. Ага, кеп андай эмес, кеп моральный жагдан болуп атат. Ошону ушуну жасап атпайбыз эмелер.
Акылбек Мырза, мына сиз ошол жогорку кеңештеги тиешелүү комитеттин мүчөсү катары ошо тышкы иштер министрлигиндеги абалды дагы ошол парламентте иликтеп чыгып бул боюнча чара көрүүнү демилгелеп жүрдүңүз эле да. Мына сиздер ошол текшерүүнү жүргүзгөнгө чейин эле абал ашыкка чыгып коомчулуктун мындай талкуусуна түшүп калды да. Сиздер тараптан муну кандай баалап жатасыздар?
Эми жалпысынан алсак, бул жалгыз эле тышкы иштер министрлигинде саясаттын туура эмес жүргүзүлгөндөрдүн бир багыты болуп атат да. Жалгыз эле бул министрликте эмес, жалпы саясат ушул кадрларды тандоо боюнча, кадрларды дайындоо боюнча мүчөлүштүктөр өтө көп да. Биз эми ошол профилдик комитет болгондон кийин ошол элчилер дайындалып атканда, баш консулдар дайындалып атканда биздин комитеттен өтөт да. Кандайдыр бир жоопкерчилик депутаттар тарабында да болуш керек. Эмне дегенде биз ошолорго макулдук берип атабыз да. Бирок негизги багытын эми конституцияда жазылгандан кийин тышкы саясаттын багытын президент алып баргандан кийин биз президенттин баардык сунуштарын колдоп келатканбыз буга чейин. Бирок айрым учурларда ушул мен өзүм жеке өзүм жөнүндө айтайын, бир эки элчи боюнча бир башкы консул боюнча мен каршы чыккам да, ачык каршы болуп, ачык добуш берип, бирок ал массалык маалымат каражаттарына жабык эшигинде өтөт да бизде. Бир эле мисалды айтып кетейин, ошол Стамбул шаарындагы биздин баш консул боюнча. Ал жер абдан Кыргызстан үчүн стратегияга маанилүү консульство деп эсептелинет да. Эмне дегенде биздин канча жарандарыбыз бар, Туркия менен экономикалык алаканыбыз бар да. Бирок ошол жерге дайындап атканда эч кандай дипломатияда тажрыйбасы жок же бир саясий бир өзүнүн салмагы жок адамды биз бирөөнүн шопуру болгон үчүн, бирөөнүн бир официанты болгон үчүн биз ошол жерге жөнөттүк да. Ал киши мына бир жарым эки жылдан бери иштеп атат, бир топ нааразычылыктар болду. Бирок президенттин саясий эрки менен ал калып ишин улантып атат да. Ошондой мүчүлүштүктөр көп. Мына Америка Кошмо Штаттарында отурган элчи боюнча канча маселе көтөрүлдү. Бирок ошол учурдагы убагында үстүнөн мындай түрткөн адамдар күчтүү болгондуктан алар элчи болуп.
Демек сиздин акыркы кырдаал ушул тышкы саясат жаатындагы кадрларды тандоодогу мүчүлүштүктөрдүн бир көрүнүшү, жалпы бир
албетте могу нерсенин баары. Мен кече ачык эле айттым. Эми ал киши журналист болуп жүргөн, баарыбыз билебиз. Может, мыкты журналисттер, мыкты бир ишкер болуп. Бирок ал кишини биз элчи катары бир саясий квота менен жөнөтүрдүк да. Биринчи Малайзияга барды, аяктан билесиңер бир саясий багытты үгүттөп жүрдү. Андан кийин дагы бир саясий багытты үгүттөдү. Анан Кореяга элчи кылдык. Азыр эми ошол башпенек сурап башкан, бул жалгыз эле биздин жарандарыбыз караган жок да. Жалпы дүйнө жүзүндөгү дипломаттар, жалпы мындай чоң саясий күчтөрдүн баары байкап турат. Бул эмне болуп атышат, кандай болот. Анан биздин мамлекетке абдан чоң биздин абройубузга шек келип атат да.
Искендер Мырза, акыркы кырдаалдарды ушул баягы Кыргызстандагы учурдагы саясий кырдаалдын мындай көз карашынан алганда кандай баалоого болот? Бул ошол акыркы жана Акылбек Мырза айткандай кадр тандоодогу, кадр саясатынын катачылыктарынын бир жыйынтыгы болду деп жатпайбы? Ошол учурда жаңы президент менен байланыштуу бир кырдаалдар жаралууда да. Мисалы ошол жаңы президент мени кабыл албай коюп, мен ушул саясий көз карашымды сыйлабагандыгы үчүн мен демарш катары кызматтан кетип атам деген сыяктуу билдирүүлөр да чыгып калды.
Эми албетте эл үмүт менен балким айласыздыктан кыска тарыхыбызда эки жолу революция болду. Ошол революция үмүттөнгөнүбүз менен бирок ошол эле кадрлык маселелер боюнча алып барылган мамлекеттик ырааттуулук боюнча бир жагынан ар бир революциядан кийин артка кеткендей бир өзгөчө кадрлык бир сапаттуулуктачы артка кеткендей болгондугун адистер айтып келет да. Аны мисалдар менен деле айтса болот ар бир ведомство боюнчачы. Бирок эми тышкы иштер министрлиги тышкы саясат өзүнчө аябай сезимтал болгон тармак да. Эми ички маселелерде деле ошого окшогон болушу мүмкүн, бирок кол сунат жең ичинде калат болуп көп билинбейт. Анан өзгөчө азыр глобалдашкан доордо анан тышкы саясатыбыз ошол мамлекетти караган, бул жакка кызыккан, деги эле биз менен алака байланыш түзгөн, глобалдашкан учурда сөзсүз байланыш түзүш керек болгон өлкөлөр көзү баары бизди ошол тышкы саясатчыларыбыз, ошолор жүргүзгөн адамдар аркылуу байкашат. Анан ошого жараша дагы акыркы учурдагы силер айткан маселелерге байланыштуу дагы биздин аброюбуз бир топ суроо белгиси болуп калган учурлар да.
Бактыгүл айым, мына ошол дипломаттык этика жөнүндө сөздөр абдан көп болуп жатпайбы акыркы ушу мурдагы элчинин кадамдары же билдирүүлөрүнөн кийинчи? Ошол дипломаттык этиканы сактаган жок, кайсы бир деңгээлде анын чегинен чыгып кетти дегендейчи. Ал болсо өзүн ошол мамлекеттик органдагы коррупциялык көрүнүштөрдү көргөндөн кийин бул этиканын үстүндөгү мен адамдык парзымды аткарып жатам дегендей түшүндүрүп жатат да, анын экөөнүн чеги кайсында? Мамлекеттик кызматкердин, дипломаттын этикасы менен ошо мыйзамга каршы иштерди ашкерелөөнүн?
Бул өтө мынабул азыркы акыркы күндөрдө ушул катуу талкаланып калган маселе болуп атат. Бирок мен өзүмдүн жеке пикиримде бул кишинин персонасына биз өтө көңүл бура турган кырдаал жок. Бул киши системадан чыккан киши эмес. Анан жана өзүңөр да айтып атасыңар, бул саясий көз карашын президент менен гана өлчөгөн, президенттин кабыл алган кабыл албаганына карап иш кылган ал эмес. Мен бир башка нерсени айтайын деп атам. Этикадан тышкары дагы баягы эмоциональный интеллект табыш керек, жалпы интеллекттен тышкары. Мындай жооптуу кызматка бараткан кишиге бул бизде буга чейин көптөгөн кишилер иштеди. Мына алгачкы жылдары бүт ушул искусствода эмгек сиңирген кишилер, ушул Кыргызстандын көз карандысын туусун көтөргөн кишилер болду. Республикада экинин бири болуп турган кишилер. Мен мына өзүм Төлөмшөкеевич Раматылык менен иштештим. Медиткан Шеримкулович посол болгондо иштедим. Мындан кийин Аманбек Карыпкулович кандай деген кишилер эле. Мына ушулар ушундай кишилер деле жанагы дипломатияга баргандан кийин буларда баягы жоопкерчилик сезими бар да, тажрыйба бар, көрүп турат дүйнө көз карашы экенин. Бирок алар ушул дипломатиянын эрежелерин кабыл алышкан, кабыл алышып ушул ритмине киришкен. Жакшы иштешти, барда колунан келишинче шартка жараша иштешти. Дагы бир нерсени айткым келет. Салжан Жигитович Раматылык баарыңарга таанымал киши. Мына ушул киши Өзбекстанга элчи болуп шайланып калды, дайындалып калды. Дайындалат экен дегендей сөз болуп атканда бир чоң китеп көтөрүп келиптир. Китеп дегени китепте болгон эле блокнот да, ошону көтөрүп келиптир. Ал киши өзү баардык жерден китептерди окуп штудировать этип анан цитаталар жазып алыптыр. Дипломат кандай болуш керек, элчи кандай болуш керек деп. Анан бизге келди, мен ушу Өзбекстандын куратору болчумун ал кезде. Ошо анан мынтип атат, ой мынтип жазыптыр, анан мен айттым дейт. Мен мунусуна туура келет экен, мунусуна туура келбей атпаймы? Ушундай бир баягы критика сын анан өзүн өзү сындай билүү биздин кыргыз элине таандык нерсе. Айрыкча мына интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлдөрүнөн мен ушуларды көрдүм да, мен чындыгында ушуларды биздин устаттарыбыз дейм. Азыр мына этика жөнүндө айтып атабыз. Мынабул мен өзүм ушул тышкы иштер министрлигинин жетекчилигинде иштеп турганда бизде советтер доорунда дипломатиянын белгилүү шатысында белгилүү жерге келген кишилер бар эле. Ошолорду кандайдыр бир кооптация кылалы деп да, анан өздөрүнө да айтчум, кез кез бир келип аралап чыгып кетиңиздерчи, сиздер легендасыңар, силердин баскан турганыңарды, кийингениңерди, кийим кечегиңерди, кишиге кылган мамилеңерди көргөн өзү сабак болот деп да.
Ушундай нерселер азайып
калды. Ушундай нерсе аралаш керек жок да азыр. Мына мен дагы бир нерсени айтайын. Бул эми баягы сөз ачылганда айтыла турган нерсе. Биз 2013 жылы элчилердин клубун түздүк. Ал жерде бийликти эч кандай сындабайбыз. Бирде болгон сөз ушул жерде калат. Биз өзүбүздү да мындай бир тажрыйба көп да. Ар бир элчи ошол мамлекет боюнча бир архив мындай алып караганда. Анан ошол жерде тизмеледик да. 38 элчи бош экен. Мына 38 элчи эч кимиси бир жамандыгынан бошоп калган жок, кандайдыр бир шарттар менен бошоду. Бардыгында потенциал бар, баягы жоопкерчилик бар. Анан ошолордун эч кимиси мынандай даттанып чыккан жок да. Мени президент кабыл албай койду, мени тиги бөлүмдөн нары өтө албай койдум деген жок да. Ошолорду эле айтса болмок. Ошолордун арасында саясий неме менен тандоо менен барган кишилер да бар болчу. Биздин мамлекеттин көрүнүктүү жеринде иштеп жүргөн элдин арасында баягы сөзү да бар, пикири да бар кишилер болчу, ошолор деле бир даттанган жок. Ошондуктан мен буларга салыштырып, алардын фонунда караганда бул жеке адамдын өзүнүн ошол кайсы жерге барганын билбегендиги, анан баягы өзүнүн тар көз карашы менен элчи болсо болот экен. Мен бир айтып да чыккан экен ушул, мен кийинки министр мен болом деп. Анан эми бул мындай кыргызда бир жакшы сөз бар да, биз баягы эл аралык дүйнөлүк немени классиктерди мындай коелу, бирок өзүбүздүн кыргыздын сөзүндө кордош керек да, туурабы?
Кызмат.
Кызмат деген бул аманат да, аманатка кыянаттык кылбаш керек да.
Кубан мырза, сиз да элчи болдуңуз. Дипломатиялык чөйрөдөн эмес, саясий чөйрөдөн, журналисттик чөйрөдөн да. Мисалы, сиз деле ушул сыяктуу акыбалдарга туш болсоңуз керек. Мисалы, кайсы бир маселелер боюнча пикириңди айткың келип, же жүргүзүп жаткан саясатка өзүңдүн көз карашың ача келип калган учурчу. Бирок акыркы учурдагы дагы бир нерсе, жанагы чек жөнүндө сурагым келип жатат да, жана коррупциялык көрүнүштөр, мыйзамсыз аракеттер көп болуп кетти деген сыяктуу жалпы эле тышкы иштер министрлигинин фонунда айтылып жатпайбы? Сиз мисалы азыр көз салып жаткан адам катары эмнелерди айта аласыз? Кандай баалап жатасыз?
Эмнени сурап атасыз?
Мисалы тышкы иштер министрлигиндеги азыркы абалды.
Мен айтпадым, тышкы иштер министр Эрлан Абдулдаев Атамбаевдин учурунда дайындалган, Атамбаевдин ишени менен министр болгон. Атамбаев кеткенден кийин бул өз ыктыяры менен отставкага кетиш керек болчу, кеткен жок. Сен мени мисал кылып атасың, мен Бакиевдин атынан берген верительный грамота. Бакиев кеткенден кийин ошол жылы мен арыз жазып кеткем кызматтан. Мына ушундай болуш керек. Логика бар да, логика бар.
А бирок жанагы сиз айтылып жатпайбы? Мисалы кадрдык башаламандык жөнүндөчү. Жалпы эле тышкы иштер министрлиги эмес, жалпы чөйрөдө. Сиз аны менен макулсузбу?
Башаламандык кадрды эми кадрды ким чечип атат? Кадрды ошол министр жалаң өзү чечпейт да, 100% министр чече албайт. Элчилерди министр чечпейт, элчилерди президент чечет. Бир да элчини министр өз ыктыяры менен кызматка коюп, кызматтан ала албайт. Ал жөнүндө жанагы элчиде иштеген штат бар. Ошол штатты бул министрдин приказы менен, буйругу менен кетет. Болгон ошол. Ошон үчүн элчиге караштуу сүйлөсөк, анда президенттин прерогативасы. Кызматкерлер болсо, анда министрдин прерогативасы.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, мына сиздер ошо парламентте бир нече жолу көтөрүп жана сиз айтып жатпайсызбы? Көп учурда ошо тандоону биз кылып, биздин да жоопкерчилигибиз бар депчи. Мына эми кырдаал көрүнүп калды ачык. Тышкы жалпы эле ошо мамлекеттик органдын кадыр баркы жөнүндө, мамлекеттин кадыр баркы жөнүндө суроо дагы күн тартипке чыгып калбадыбы? Мындан соң мисалы депутаттардын арасында эми жаңы министрге талапкер да көрсөтүлүп жатат да, кандай талаптар коюлушу керек?
Эми мындай да, жалпы саясаттын тажрыйбалуу биздин дипломаттар, ошол системада иштеген адамдар деле айтып атпайбы? Президент негизги ошол элчилерди дагы, министр дагы тышкы саясатты бул конституцияда да жазылган, президент өзү аныктайт да. Анан бир кандайдыр бир эрежелер, ошол ступенька представленияны министр бериш керек, өкмөт сунуштама кылыш керек, анан комитеттен өтүш керек. Албетте эми ал жерден элек болот, бирок ошол эле депутаттардын арасынан президент менен кайма кайтышып бул киши болбойт, эми ал өз багыты да. Анан эми колдогонго баары эле туура эле болот болуш керек. Мен Чыңгызды менен эми иштешпей калдым, бул 4 жыл жогорку кеңеште заводел болуп иштептир.
Көрөрмандардын эсине сала кетели, мына бүгүн тышкы иштер министрлигине талапкер катары Кыргызстандын Жапониядагы элчиси Чыңгыз Айдарбеков көрсөтүлүп, сиздерге сунуш бардыбы?
Эми биз ошо массалык маалымат каражаттарынан угуп атабыз, ал премьер министр тарабынан сунуштама берилиптир. Эми эмдиги жума комитеттен караш керек, конституциялык комитеттен, андан кийин палатага чыгыш керек. Албетте бир топ суроолор болот, бир топ маселелер талкуулар болот. Анан эми өзүнүн мындай тажрыйбасын караса, мындай кадрлык дипломат да, бирок кандайдыр бир деңгээлде башында кыйынчылыктар жагышы мүмкүн. Эмне дегенде Орто Азияда ошо СНГ мамлекеттеринде билесиздер, ошол тышкы иштер министрлери өтө мындай абройлуу, авторитеттүү канча бир жыл отурган министрлер отурат да. Анан ошолордун уровенине келиш үчүн ал ушул жаңы бараткан Чыңгыз мырза дагы болгон аракетин, күчүн жумшаш керек.
Искендер мырза, мен тышкы саясаттагы багыт боюнча сурайм деп жатам да. Эми албетте баягы тышкы саясатты жүргүзгөн бул кадрлар, элчилер, дипломаттар да ошол жалпы мамлекеттин багыты бар, курсу бар, аны жүргүзгөнчү. Мисалы ушул тышкы саясаттагы мына президент Жээнбековдун келгенине 1 жыл болду деп дагы анын сары эсеп салып айрым жыйынтыктарды чыгарып жатпайбызбы? Эмне өзгөрүүлөр болду жана эмне өзгөрүүлөр болушу керек?
негизинен тематикалык бир өзгөрүүлөр болгону байкалат. Ушул кээ бир өлкөлөр менен кээ бир мамилелерибиз солгундап кеткенине ошолор жакшы болду деп, мисалы ошол эле Казакстан менен, Турция менен анан бир жылдын ичинде бир топ жерлерге барып байланышты түздөп, же болбосо чыңдап келгенге аракет кылды. Европага барды. ООНдун трибунасында бир жылы тола электе барып ошол жерде сүйлөгөнү өзүнчө бир өзгөчө тышкы саясатка бир аз да жандандыруу алып келди десек болот. Бирок бул эми кечиктүүбү? Бул башталгыч албетте. Себеби тышкы саясат ички саясаттын уландысы да. Тышкы саясат өзүнчө эле эгемендүү, ички саясаттан эч айырмаланып кылына турган нерсе эмес. Ички саясаттагы биздин негизги багыттарыбыз эмне, алып баргыбыз келген иш эмне, бара турган жерибиз кандай, ошол президент ошол вижн деп видениени белгилеп, анан ошого жараша бүт ведомстволор аркасынан чоң аткарат да. Өкмөт албетте негизги аткаруучу катары. Бирок ушул жагынан биз деги эле эгемендүүлүк боюнча чабалдыгыбыз, бир бирдиктүүлүгүбүз жакшы көрүнбөй келет да, чабалдыгыбыз алдыга чыгыпчы. Ички саясатта биз дайыма айтып келебиз, көбүнчө эми акыркы эки конституциядан бери парламенттик парламентаризмди тандап алганбыз, парламенттик режимбиз, ошо менен өгөбүз деп. Ошол эле учурда акыркы мисалы ООНдогу ООНдун трибунасынан да президентибиз сүйлөгөндө эң маанилүү маселелерди ички баягы маселелерди бир жакка коюп, маанилүү тышкы саясатка байланыштуу, же болбосо ички саясаттын тышкы саясатка чагылуусун мындай сөз берип, биз ушундай багытта кетип баратабыз деп айтты да. Ошол эле коопсуздук боюнча, экология боюнча, ошол эл аралык регионалдык мамилелер боюнча анан эң басымдуу үстүндө турган учуру ушул парламентаризм болду. Бирок ушул жерде бизде дагы эле ошол ички ведомстволордо болсун, ошол саясатты жүргүзгөн мекемелер болсун, адамдар болсун, саясатчылар болсун, ушунда ар тараптуу бир неме байкалат да, бир негизги формуланын үстүндө токтоло албагандайбыз да. Ушул жагынан бир дагы эле процесс жүрүп атат деп.
Бактыгүл айым, сизге дал ушул суроону, мисалы чындыгында эле ушул туруктуу бир тышкы саясаттагы векторду, позицияны калыптандыра албай үзүл кесил саясат болуп атабы?
Мен ошондон мурда мына Акылбек мырзанын айтканына эметип коеюн деп атам да, ушул айтып атпайбы, бардыгы чындыгында мындай тартипте бизде элчини баштап тандашат. Анын өзүнүн селекциясы бар, селекциянын эрежелери бар. Тандагандан кийин, бир кандидатурага токтогондон кийин бара турган мамлекетке билдирет, биз ушул кишини силерге жиберели деп атабыз деп. Мунун баардыгы баягы коомчулукка билинбей туруп айтылган нерсе болот. Ошол аяктан макулдук келгенден кийин гана анан жанагы неме расмий жагы иштейт да. Жогорку кеңештин профилдик комитети маселе чечилип калгандан кийин макулдук гана берүү укугуна ээ болуп калат. Жанагы бир жерден чыгып кайра ушул жерге барып атпайбы? Мына ушул системаны кайра карап чыгышыбыз керек да. Биринчи ушул жогорку кеңештен өткөндөй кылып туруп кандидатураны, анан кийин башка жагын иштесек, анан агриманга бара тургандай. Биздин тарыхыбызда ушул жанагы башка мамлекетке бирөөнү дайындайлы деп чечкенден кийин жетекчилик ал жерге көрсөтүлгөн кандидатурага агриман бербей койгон учурлар биринсерин эле. Анан ошон үчүн бул системаны кайра карап чыгышыбыз керек. Жогорку кеңештики дагы жөнүнө мындай бир эме болуп калып атат да, формалдуу болуп калып атат. Ошонун ичинде бар. Мына тышкы саясатта эң негизгиси бизде азыр концепция внешней политики да, тышкы саясаттын концепциясы 2007 жылдан бери кабыл алынды эле. Бул өтө татаал нерсе эмес. Жаңы президенттин азыркы администрациясы муну иштеп чыгыш керек тышкы иштер министрлиги менен. Жаңы министр биринчи ушул маселени коюш керек. Андан тышкары тышкы саясатта иштеген кишилердин жана мен айткандай жоон тобу ушу элди аралап жүрөт. Алар менен жолугуш керек, алардан бир пикир эметиш керек да, мынтип эле сыртка түртүп койгон болбойт. Колдонуш керек, жанагындай ар бир посольстволорду азыр текшерип чыгыш керек деп атпайбы? Туурабы? Ошол посол болуп иштегенде да инспекторская бир баягы адхок деп коет, ошондой бир временный иштерге тартсын. Булардын тажрыйбасы бар да. Булар ошол системанын нанын жеп калган киши, ал системага кыянатчылык кылбайт. Туурабы? Анан кийин бул бир жагы, дагы бир кошумча айтып коеюн сөзүңөрүңүздө, мына тышкы саясаттын концепциясын азыр шашылыш түрдө дебейин, бирок жакшынакай концепцияны кабыл алышыбыз керек. Андан тышкары анан эгер мен концепциянын өзү бир долбоору бар экенине ишенем, ошондуктан ошого ылайыктап министр тандалып атса керек. Анан элчилер жөнүндөгү мыйзам кабыл алына элек. элчилер жөнүндө мыйзам сөзсүз кабылданышы керек. Мен жанагы Венштаттын активдиги же мындай активдиги кабыл алыш керек. Дипломатиялык академиянын ролун көтөрүш керек. Ал жер чындыгында баягы илимий мектеп болуш керек. Анан жөнүнө каалаган киши келип эле барып, бердин мен бакалавр алдым, мен магистр алдым, мага раң бергиле, мени посол кылгыла дегендей болбош керек.
Азаттык радиосунда эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин айланасындагы соңку кырдаалды талдоого алдык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманголов, мурдагы элчилер Бактыгүл Каламбекова, Кубан Мамбеталиев, Серепилик Төбөрборун башчысы Искендер Орман уулу катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосу 17-октябрдагы дагы бир программасын аяктады. Сайтыбызга баш багып, соңку жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг.